creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii, în care v-am vorbit despre politica religioasă a împăratului Constantin cel Mare, vă spuneam că scutirea de taxe pe care le-a acordat-o clericilor le permitea să se ocupe exclusiv de problemele bisericii și să consolideze pozițiile ei în societate. În timpul domniei lui, clerului au fost acordate și privilegii juridice. În Imperiul Roman erau formate tribunale episcopale, înzestrate cu dreptul jurisdicției civile, iar episcopii încep să fie puși pe picior de egalitate cu guvernatorii. Tot în timpul lui Constantin cel Mare, din anii 315-317, au început să fie bătute monede cu monograma creștină, cu crismonul. În anul 315, a fost anulată pedeapsa prin crucificare. Prin legea emisă de Constantin cel Mare în anul 319, toată averea care aparținea clerului era scutită de dări în folosul statului, iar clerul era scutit de serviciul militar. Începând cu anul 321, duminica a fost declarată zi în care nu se muncește, zi de sărbătoare, care trebuia să fie consacrată lui Iisus Hristos. Excepție în acest sens se făcea numai pentru locuitorii de la sate, care oricum rămăseseră păgâni în majoritatea lor. De altfel, cuvântul păgân provine din adjectivul latinesc paganus, pagana, paganum, care substantivat înseamnă țăran. Tot în anul 321, Constantin cel Mare i-a acordat bisericii dreptul de a acumula avere imobiliară și de a dispune de ea. În virtutea acestui drept, biserica a început să primească de la creștini, mai ales prin testamente, terenuri și alte averi imobiliare. În anul 325 au fost anulate luptele de gladiatori ca formă de pedeapsă. După învățătura astrologilor și din alte considerente, mai ales de ordin politic, ziua de 25 decembrie a fost adoptată ca ziua nașterii Soarelui Neprihănirii, adică ziua de naștere lui Hristos, care se suprapunea peste ziua de naștere a zeului Sol Invictus, pe care o acultura. În perioada domniei lui Constantin cel Mare, au fost înălțate edificii creștine importante. La Constantinopol a fost construită o biserică, pe locul căreia, în timpul domniei lui Justinian I, în secolul al VI-lea, a fost construită Biserica Sfânta Sofia. La Ierusalim a fost construită Biserica Mormântului. La Roma a fost construită Biserica Mântuitorului. Cel mai important edificiu creștin construit în această perioadă a fost Biserica Sfântul Petru, care s-a menținut până la începutul secolului al VI-lea. La rândul ei, biserica promova o politică de susținere a lui Constantin cel Mare. Astfel, în anul 315, episcopii din Galia, adunați la Arles, le-au interzis ostașilor creștini, sub amenințarea anatemei, să dezerteze. La rugămintea episcopilor ortodoxi din Africa de Nord, Constantin cel Mare a trimis armata împotriva ereticilor donatiști din provincie. Constantin cel Mare s-a folosit de învățătura bisericească pentru a-și consolida poziția în Imperiu. Astfel, în discuțiile dintre urmașii lui Petru, pentru că așa se considerau episcopii de Roma, Constantin și după el împărații care au urmat s-au bazat pe învățătura expusă de Pavel în Epistola către Romani, în care se cerea ca oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Dar se făcea excepție de învățătura apostolică din Cartea Faptelor Apostolilor, care spune: se cuvine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În ciuda susținerii creștinismului de către împărat, în timpul domniei lui Constantin cel Mare, păgânismul n-a fost eliminat definitiv. Dovadă în acest sens este menținerea în imperiu a unor tradiții păgâne. Continuau să funcționeze templele închinate zeităților tradiționale antice, iar împăratul păstra titlul de Pontifex Maximus, adică mare preot. Însuși Constantin, deși a prezidat Conciliul de la Nicea, a rămas în sufletul său păgân. S-a botezat înainte de moarte, iar cel care l-a botezat, Eusebiu de Nicomedia, era arian, adică susținea o teologie subordinaționistă și nu accepta divinitatea lui Hristos. Un eveniment deosebit de important, atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere politic, a fost întemeierea de către Constantin a noii capitale, Noua Romă, în partea de răsărit a Imperiului. Tradiția spune că împăratul a ales în acest scop localitatea Bizanț, pe malurile Bosforului, sub călăuzire divină, în sensul că Bizanțul i-a fost arătat lui Constantin în vis de către Dumnezeu. Hotarele viitorului oraș au fost stabilite în anul 324 de către Constantin însuși, iar inaugurarea noii capitale a avut loc la data de 11 mai 330, fiind însoțită de ceremonii atât creștine cât și păgâne. În aceeași zi a fost emis un edict imperial despre numirea cetății Nova Roma, Noua Romă, dar denumirea aceasta n-a prins, așa că peste puțin timp a început să fie numită Constantinopol, adică orașul lui Constantin. Unii istorici susțin că întemeierea Constantinopolului în calitate de Noua Romă a avut consecințe negative pentru biserică, în sensul că la răsărit s-a stabilit cezaropapismul, care s-a manifestat prin faptul că, începând cu anul 381, episcopii de Constantinopol depindeau întru totul de împărat, în timp ce episcopul Romei era aproape independent. După întemeierea noii capitale, centrul politic al Imperiului s-a deplasat spre răsărit, ceea ce a grăbit divizarea Imperiului Roman. Este o realitate cunoscută și recunoscută, și de fapt de la sine înțeleasă, că prin apariția creștinismului și prin răspândirea lui în spațiul culturii lumii antice, disputele esențiale și problemele vieții intelectuale se mută în plan religios și teologic, iar deciziile fundamentale ale istoriei culturii acestei perioade se iau în plan teologic. Pe măsura răspândirii creștinismului, în secolele al III-lea și al IV-lea, apar curente religioase ostile bisericii oficiale, adică eretice. Termenul provine din cuvântul grecesc hieresis, care înseamnă învățătură contrară dogmelor, rătăcire, abatere. Unul dintre factorii care au generat erezii în sânul bisericii creștine, încă din secolul al II-lea, a fost insuficiența textelor scrise despre învățătura creștină. Din această cauză, printre adepții creștinismului, au apărut tălmăciri confuze despre viața lui Iisus Hristos, despre moartea și despre învierea lui, despre minunile pe care le-a săvârșit și despre Dumnezeu. Creștinii din primele secole manifestau un interes deosebit pentru făgăduința venirii lui Iisus Hristos pe pământ a doua oară. De aici s-au născut discuții între creștini cu privire la esența lui Isus, la natura lui Isus, pe care unii îl vedeau doar ca fiu al Mariei și al tâmplarului Iosif, un om care s-a transformat în om Dumnezeu, născut pe baza Imaculatei Concepții. Alți creștini vedeau în Isus Hristos doar divinitatea. În sânul bisericii nu exista o părere unică asupra unor elemente importante ale dogmaticii. Această situație îl deranja pe Constantin cel Mare, fiindcă el avea nevoie de o religie unitară, prin care să dea unitate Imperiului. Pentru Constantin cel Mare, unificarea doctrinei creștine constituia un deziderat politic și considera că este una dintre sarcinile împăratului. Privind lucrurile astfel, era natural să fie îngrijorat de disensiunile de ordin dogmatic apărute între episcopi după semnarea edictului de la Milano. Oricum ar fi privită această problemă, faptul că sub Constantin cel Mare au avut loc concilii în care au fost discutate doctrinele bisericii pe baza Scripturii, a dus la înțelegerea doctrinei sănătoase. Ca urmare, Constantin s-a adresat într-o epistolă episcopului Romei, Miltiade, căruia i-a cerut să organizeze la Roma un conciliu al episcopilor pentru unirea și pacificarea bisericilor și pentru a depăși neînțelegerile și tulburările dintre episcopi. Constantin i s-a adresat cu o epistolă și lui Crestus, episcopul Siracuzei, căruia i-a cerut să țină un al doilea conciliu pentru înlăturarea oricărei dezbinări între episcopi. El scria: în scopul de a pune capăt certurilor dintre ei, adică dintre episcopi, am decis să chem din Galia câțiva episcopi, precum și din Africa, pe cei care, în fiecare dintre partide, se luptă unii contra altora în mod încăpățânat și fără întrerupere, pentru ca printr-o examinare atentă, de față fiind și episcopul Romei și ceilalți, problema controversată să-și găsească o rezolvare dreaptă. În epistola lui Constantin cel Mare către Cecilian, episcopul Cartaginei, pe care îl înștiințează de donația în bani făcută bisericii, împăratul atrage atenția asupra apariției unor învățături eretice. Și el scria: și deoarece am înțeles că unii oameni de faimă rea umblă prin înșelăciune să întoarcă poporul de la prea sfânta și dreapta biserică spre o credință greșită, să știi că am dat dispoziții verbale prin consulul Anulinus și viceprefectului Patricius să se dea atenția cuvenită tuturor celorlalte probleme și îndeosebi acesteia și să nu îngăduie să fie neglijată o asemenea problemă. Una dintre cele mai timpurii, dar și mai răspândite erezii în biserica creștină a fost arianismul, o doctrină fondată de preotul Arius din Alexandria. Arius a învățat la școala din Antiohia, apoi a devenit preot în Alexandria. La începutul secolului al IV-lea, el a revenit la problema naturii lui Hristos și a Trinității Divine și a inițiat o controversă care a continuat câteva secole. Arius a abordat problema relației dintre Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos, și a afirmat că Tatăl exista înaintea lui Hristos, pe care l-a creat. Biserica însă, prin episcopii ei ca reprezentanți, nu puteau accepta această teză, deoarece credeau, conform Scripturii, că Fiul este pe deplin Dumnezeu din aceeași natură cu Tatăl. Arius nega și unitatea și egalitatea între persoanele Sfintei Trăimi și afirma că Dumnezeu Tatăl este superior față de Dumnezeu Fiul. Susținea că Hristos este creația Tatălui, că este Fiul lui Dumnezeu, dar nu prin esență, ci prin grația divină. Arius afirma că între persoanele Trinității doar Tatăl poartă marca divinității, întrucât el n-a fost nici creat și nici născut, iar Hristos ocupă un loc intermediar între Dumnezeu Tatăl și lumea creată de El. Arius nega, deci, identitatea de substanță dintre Hristos și Dumnezeu Tatăl și susținea ideea că Hristos ca persoană este creat, negându-i astfel natura divină. Nega, de asemenea, eternitatea cuvântului lui Dumnezeu. Învățătura lui Arius despre Trinitate a căpătat, la începutul anilor 20 ai secolului al IV-lea, o răspândire largă printre creștini, mai ales în partea de răsărit a Imperiului, în Alexandria și în Antiohia. Pe fondul unei asemenea tensiuni create de învățătura lui Arius, Constantin s-a temut că o eventuală schismă bisericească ar putea duce la desprinderea de Imperiu a unor teritorii și l-a trimis în Egipt pe episcopul Hosius pentru a restabili unitatea spirituală a bisericii. Împreună cu episcopul Alexandru, Hosius a propus un termen special, a cărui menire era de a explica relațiile dintre Dumnezeu și Fiu. Termenul era homoousios, adică din aceeași substanță, consubstanțial. Ei au reușit să-l convingă pe împărat că pentru ca termenul homoousios să poată fi recunoscut în întreaga lume creștină, este necesar să fie convocat un conciliu ecumenic care să-l aprobe și să-l consacre. Necesitatea confirmării oficiale a acestui termen a constituit unul dintre factorii care l-au determinat pe Constantin cel Mare să convoace conciliul de la Nicea în anul 325. Cu o majoritate de voturi, acest conciliu a condamnat învățătura lui Arius, pe care a considerat-o eretică. Dar în pofida condamnării învățăturii lui Arius, erezia a căpătat o răspândire largă atât la curtea de la Constantinopol, cât și în lumea barbară. Chiar Constantin cel Mare, care a murit în anul 337, împărtășea concepțiile arienilor despre Trinitate, din moment ce a fost botezat în anul morții de episcopul arian Eusebiu de Nicomedia. Urmașul la tron, fiul său Constantin al II-lea, a adoptat arianismul ca religie de stat. Se ajunsese ca, în prima jumătate a secolului al IV-lea, în primele decenii după moartea lui Constantin, arianismul să cuprindă partea de răsărit a Imperiului. Doctrina ariană a fost condamnată definitiv la Conciliul al II-lea ecumenic de la Constantinopol, în anul 381. Dar ereziile apăreau ca ciupercile după ploaie. O altă erezie a fost donatismul, care a apărut în Africa de Nord la începutul secolului al IV-lea, în perioada persecutării creștinilor de către Dioclețian. Fondatorul ei a fost episcopul Donat din Cartagina, care nu voia să-l recunoască pe episcopul Cecilian de Cartagina, sub pretextul că a fost hirotonit de episcopul Felix, pe care îl suspecta că a trădat biserica în timpul persecuțiilor. Conflictul început la Cartagina amenința acum să ia amploare. Dar Constantin, care vedea în unitatea bisericii însăși unitatea Imperiului, a făcut presiune asupra episcopului Miltiade și a cerut să lichideze erezia donatistă. În viziunea donatiștilor, semnul distinctiv al bisericii adevărate e sfințenia, care se exprima prin perfecțiunea personală a slujitorilor ei. Ei considerau că sfintele taine, botezul, ungerea cu mir, spovedania, împărtășania ca taina unirii cu Hristos, taina cununiei, vocația preoției și taina tămăduirii, își pierd puterea dacă sunt săvârșite de preoți care au greșit în fața bisericii. Drept răspuns la cererea lui Constantin de a lua măsuri împotriva donatiștilor, În octombrie 313, în palatul de la Lateran, episcopul Miltiade a convocat un conciliu care a condamnat donatismul. Donat a fost excomunicat și trimis în exil. Evenimentul a constituit prima intervenție directă a puterii imperiale în treburile bisericii în scopul menținerii unității. Fiindcă erezia donatistă nu fusese eradicată, Constantin a decis să se implice personal. În anul 314, la Arles, în Galia, împăratul a convocat un conciliu al episcopilor din Europa de Apus, unde donatismul a fost condamnat din nou. La conciliul de la Arles a fost luată hotărârea de a-i caterisi doar pe episcopii dovediți ca vinovați. Donatiștii însă au continuat să-și mențină credința. Drept urmare, au fost persecutați de Constantin cel Mare, care a emis un edict care stipula ca bisericile lor să fie închise, iar episcopii donatiști să fie exilați. Aceste măsuri au făcut pe donatiști să-i primească în rândurile lor pe participanții la mișcarea antiromană a circumcilionilor din Africa de Nord, adică cei care alergau în jurul colibelor în numele lui Hristos. Urmarea a fost aceea că mișcarea eretică a căpătat un aspect social pronunțat. Donatiștii îi asasinau pe bogați și chiar pe unii reprezentanți ai clerului și eliberau sclavii. Totuși, în secolul al IV-lea, nu s-a reușit să se pună capăt acestei erezii. Cauza acestor eșecuri se explică prin faptul că donatismul avea un suport social larg în rândurile populației din Imperiu. Adepții ereziei renășteau cultul martirilor creștinismului timpuriu, optau pentru revenirea la egalitatea socială a credincioșilor, cereau purificarea bisericii creștine și detașarea ei de apostați și optau pentru crearea bisericii africane independente de Roma. În învățătura donatistă și-au găsit expresie protestele social-politice împotriva dependenței și supunerii bisericii față de autoritățile romane și tendințele separatiste ale populației din provinciile nord-africane ale Imperiului Roman. În scopul separării de Roma, donatiștii și-au creat o ierarhie proprie în frunte cu episcopul Donat. Donatismul a fost condamnat din nou la Conciliul Ecumenic de la Nicea în anul 325, dar s-a menținut până în secolul al VI-lea, când a fost distrus de vandalii care au cucerit Africa de Nord. Evenimentul a avut loc în anul 534. Ultimele mențiuni scrise despre donatiști datează de la începutul secolului al VII-lea, când Africa de Nord a fost cucerită de arabi. Ce s-a petrecut mai departe vom vedea în edițiile viitoare ale emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!